habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha December-na waa 11 sanadkuna waa 2015-ka. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 22-ka FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka VOA Somali.com. waxaana idaacadda soo wajirada kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya oo aannu ka waraysanay khilaafka u dhexeeya dhinacyada Al-Shabaab.
waxay leeyihiin waxaan isku haynaa madaxweynihii waxaasaan isku haynaa bay leeyihiin, ma ahan inay muxuu ahaayeta u sameynayaan dowladda ama iyaga laftigooda dalkooda ama dadkooda ay u dadaalayaan, laakiin waa wax dan dooniya iyo mabda mataqaana marin halaabina ku socda, saas daraaddeed baana muxuu ahaa u kala qaybsamayaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Kabul, caasimadda dalka Afghanistan, ayaa sheegaya bartamaha magaaladaasi in laga maqlay qaraxyo waaweyn iyo weliba dhawaaqa dhinaca rasaasta ah. goob joogayaal la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in qarax weyn iyo rasaastaasiba ay ka dhacayso goobo u dhow halka ay ku yaalaan safaaradaha dalalka shiiciga iyo dhismayaasha dowladda. ilaa iyo hadda ma jiraan warar ku saabsan khasaaraha ka dhashay, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan, Sidiiq Sidiiqi, ayaa boggiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay in goobta qaraxa uu ka dhacay hadda ay ku sugan yihiin booliiska, sida ay qortay wakaaladda wararka u faafisa dalka Faransiiska AFP.
La taliyaha madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in shir maanta ay yeesheen madaxweynaha iyo goliisa xukuumadda lagu heshiiyey in dalka aan lagu soo rogin xaalad degdeg ah kadib markii qaraxyo xidhiidh ah dalkaasi ay ka dhaceen. militariga ayaa iska caabiyey weerar subaxnimadii Saaka oo ay soo qaadeen dibley hubaysan. weerarkan ayaa lala beegsaday goob ay ciidanku joogeen oo ku taalay caasimadda dalkaasi Bujumbura. dhinaca kalena diyaaradaha Ethiopian Airline iyo weliba diyaaradda Kenya Airways iyo diyaaradda kale Rwanda Air ayaa hakiyey duulimaadyadii ay ku tegayeen dalkaasi kadib markii halkaasi xiisadu ayse soo tartay.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay jiraan arrimo loo baahan yahay in la sii wado oo laga sii wada shaqeeyo oo la xiriira wadahadallada la qorsheynayo ee mucaaradka iyo dowladda Syria. Kerry ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in arrimahaasi xal loo heli doono, waxaana uu sidaasi ka sheegay isaga oo ku sugan shirka cimilada ee ka socda Paris. kooxo badan oo ka mid a mucaaradka Syria oo laba maalmood ku shiraya dalka Sacuudiga ayaa isla meel dhigay ajendaha wadahadalka ee mustaqbalka.
dalka Kanada ayaa soo dhaweeyey diyaaraddiisii ugu horreysay oo ay saarnaayeen qaxooti reer Suuriya ah. diyaaraddan oo kuwa militariga ah oo siday 316 qaxooti oo Suuriyiin ah ayaa gelinkii dambe ee shalay oo Khamiis ahayd soo cagadhigatay magaalada Toronto. qaxootigaasi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau, wasaaradda socdaalka, caafimaadka, difaaca iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Ontario iyo magaalada Toronto ayaa halkaasi ku sugnaa. Kanada ayaa lagu wadaa inay soo dhaweyso qaxooti gaaraya 520,000 oo qof ilaa dhammaadka bisha February ee sanadka soo socda.
weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Diine oo wareysi gaarsi idaacadda v o a ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka warheyso dagaalka u dhexeeya ururka Al-Shabaab ee kala taabacsan Al-Qaacida iyo ISIS oo wasiirku uu sheegay inuu salka ku hayo afgaarta guracan ee xagjirnimada, isla markaasina dowladdiisu aanay marnaba u ogolaan doonin kooxda ISIS iyo argagixisada in afgaartooda ay ka dhaqangeliyaan gudaha dalka Soomaaliya. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareysi dheer la yeeshay wasiirka.
Waxay leeyihiin waxaan isku haynaa mabaadiid, waxaasaan isku haynaa bay leeyihiin. Waan garan kartaa dadku haddaynan mabaadiid iyo waxay isku hayaan haddaynan ku salaysnayn jeedo fiican leh, markastaba markaad maalin kastaba waxaad ku dhammaanaysaa inaad hadda maalin kastaba waxaan macquul ahayn aada sheegato ama aada muxuu ahaa dalka ku dhibaateyso ama ayaga laftooda dhexdooda isku dhibaateeyaan. Sababtu waxa weeye ma fiicna dulmiga iyo dhibaateynta muxuu ahaa waddankaaga inaad ka qayb qaadato. Marka ma ahan inay muxuu ahaayata u sameynayaan dowladda ama ayaga laftooda dalkooda ama dadkooda ay u dadaalayaan, laakiin waa wax dan dooniya iyo mabda mataqaana marin halaabina ku socda. Saas daraaddeed baana muxuu ahaa u kala qaybsamayaan urur kasta. Waan xaq ku dhisnaynaan ku dhisan dulmina waxa u dambeysa dul aakhirkiisa burbur iyo isku horeemaad iyo nibadninka kaleeto inuu muxuu ahaate dile ayay dhaxal keenaysa
arrimaha la xiriira. Haddii Alqaacidada Soomaaliya ay isku xuubsiibto ISIS inay tahay arrin dhib badan oo maaragtay khatar kale Soomaaliya ku ah, maxaad uga jawaabaysaa?
Arrintaas iyada arrin mataqaanaa annaka hadda inay hadda qola wax sheegato wax noo cusub ma ahan. Waxayna u taallaa arrintaas shacabka Soomaaliyeed, umadda Soomaaliyeed bay u taallaa. Ummadda Soomaaliyeedna ma yeelayso in ay noqoto waddankooda uu noqdo meel lagu tijaabiyo ururada mataqaanaa ama argagixisa ha noqdeen ama nabadiid ha noqdeen ama waxay doonaan ha noqdeena, ma ay noqonayso meel dalkooda lagu tijaabiyo. Shacabka Soomaaliyeedna iyo dowladda Soomaaliyeedna diyaar bay u yihiin waxay arrimahaas iyo wax lamida wata in ay ka hortagaan kana caadiyaan. Waddankaygana uma ogolaanayna inay dad bannaanka ka yimid ama rooyin bannaanka ka yimid inuu noqdo mid lagu tijaabiyo, ma ogolaanayno. Shacabka iyo dowladduna diyaar bay u yihiin.
Waa gartay, laakiin marka la eego Al-Shabaab waxaad moodaa inay ku daba dheeraatay meelo fara badan oo Soomaaliya ayay weli ku harsan yihiin, oo haddii la eego gobollada shabeellooyinka oo kale waa ay joogaan, meelo fara badan oo jubbooyinka waa ay ku sugan yihiin. Maxaa ka hortaaganay kula tahay ciidanka dowladda Soomaaliya inay ka guuleystaan kooxda Al-Shabaab?
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama ciidanka ciidamada qalabka sida way ka guuleysteen, waxa u dhimana waa ka guuleysan doonaan haddii aad laydmo. Waa adagsoon tahay adduunka ama markii dal ay dhib ka soo gaaray Soomaaliya oo kale soo gaaro, waqtiba ayay qaadataa in muxuu ahaa lagu soo celiyo nidaamkii adduunka ah sharciga iyo qof walba sharciga inuu dhowro, waqti bay qaadataa. Laakiin saad ogsoon tahay adigana aad iyo aad xogaal uga tahay, waxa weeye waxyaaba badan baa laga qabtay arrimahaas iyaga ah. Ama ha noqoto nimanka hadda aad ka sharqaminayso, ama ha noqoto dad laftooda iska qaswadayaala oo aan jeclayn nabadda, waxaa kaleto wax weyn iyadana laga qabtay lagana qaban doona haddii aan laydmo dadkii muxuu ahaato dhibaatada u geysan ee burcadbadeedda ahaa, oo hadda iyagu laftigooda dantooda gatay inay meeshii waxay burcad badayn lahaayeen inay kaluumaysigooda iyo shaqadooda iyo waddankooda iyo baddooda ay ka shaqaysaan iyagoon dhibaato gaarin. Sidaan sidoo kalena waxa weeye dhalinyarada xagga dhulka dhibaatada ka samaynaysa iyaduna waxay ku dambayn doonaan inay noqdaan ama kuwo waddankooda usoo ka fogaada dhibaatooyinka ay sameynaya oo dantooda garta, ama waxay noqon doonaa mid dadka shacabka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed istaqbal doonta. Qofki wuu dhuuman karaa, wuuna dhuumanaya intuu dhuuman karo qofki, laakiin maalmaha kamid a waxay noqonaysaa in lagaga muxuu ahaayto awood roonaado dulmiga uu ku socdo.
Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Diini oo u warramayay wariyeena V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaya wareysigaas oo dhinacyo badan leh ee wasiirka aad ku maqli doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee habeen dambe.
Dhinac kalena, mid ka mida taliyaasha ciidanka amniga ee maamulka Jubbaland ee aagga Dhoobley ee Jubbada Hoose ayaa sheegay inay ciidankoodu dib u qabsadeen deegaanka Tuulo Barwaaqo, oo uu sheegay in muddo kooban ay qabsadeen maleeshiya uu sheegay inay ka goosteen ururka Al-Shabaab oo taageeray ururka Daacish. Korneyl Haybe Axmed Cabdulaahi waxa uu sheegay in maleeshiyaadkaas ay dadka deegaanka u sheegeen inaanay bixinaynin lacagihii sakada ee ururka Al-Shabaab ay ururiyaan. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa uga waramay sida ay dib ugu qabsadeen deegaanka.
waxay ahaayeen niman yar oo kasoo goostay qolada al-shabaab oo la yidhaahdo daacish bay ahaayeen. daacish la magacbaxay abaar 11 saac markay soo galeen ciidamada nabadgelyada, markii ay ka warheleen tuuladaas oo ahayd mid dab yar oo diiqadii iyo biyihii iyo kanacadii laga cararay, awalna ay xoololey ahayd tuuladaasi. Markaanu ogaanay tuulada inay nimankii yimideen oo ay iska dhigayaan dad wax qabsaday, ayaa waxaanu u dirnay ciidamada nabadgelyada ee ka shaqeynaya deegaanka ama ka shaqeynaya xuduudaha, kuwaas oo tegay halka saac oo habeenimo ku sugnaa tuulo barwaaqo. Ayaguna goorta ay ka baxeen waxay ahayd xilligii ay qabsadeen 11 saac ilaa 11 saac ayaa 4 daqiiqo way ka baxeen. Waxayna uga baxeen, waxay ogaadeen in ay kusoo foolo yihiin ciidamadii wadankan gacanta lahaa ay ka shaqeynayay, amniga uga shaqeynayay dowladda Jubbaland. Way kasii baxeen, waxayna u baxeen meelihii ay ku dhuumaaleysanayeen oo ay kasoo weerareen tuuladaas.
In kooxdaasi aad sheegtay in hadda aad kala wareegteen gaankuwaynta tuulo barwaaqo inay ka tirsan yihiin ururka markaasi ka go-ay al-shabaab ee hadda la magacbaxay daacish, ee sheegay daacishka ballaaran ee ka dagaalama wadamada Siriya iyo Iraaq inay ku biireen, yaa idii xaqiijiyay idinka?
Waan la soconaa in ay ay soo galeen ciidamo la yidhaahdo daacish, in ay soo galeen wadankan meelahan jubbooyinka ama eriyada dhoobley ay kusoo foolo yihiin baanu ogeyn, in ay ciidamo al-shabaab daba socdaan oo waan ka raadinaya oo le maxaynu ku kala tagnay oo inay wada hadlaan oo heshiis meeshaas ay ka helaan raba oo inay daba socdaan baanu ogeyn. Waxaanu ogaanay inay isla soo dhawaadeen eriya dhoobley, isla soo galeen. ciidamadaasi way caddahay wayna sugan tahay inay daacish yihiin. Waxay u sheegeen deegaanka, dadka reer buuraag ay u sheegeen inay al-shabaab kasoo goosteen, inay yidhaheen daacish baana la yidhaahdaa, inay yidhaheen waxaanu ku xidhannahay ururada daacish ee ka shaqeeya wadamada kale ka dagaalamaya meelaha kale ka dagaalamaya caalamka, kuwaasaanu ku xidhannahay. eeryada ay ku sugan yihiin baanu ognahay, sida meel la yidhahdo Kombolosh, meel la yidhahdo duurashaas oo eeryada waraha leh meelaha ka mid a, inay ku sugan yihiin dadka deegaankana ay u sheegtaan inayna ahayn al-shabaab, yihiin daacish.
Waan gartay in haddiiba tuulo barwaaqada ku sugan tihiin, deegaanadaasina ay ka dhow yihiin, in dagaalkuna hadda uu labo weji yeeshood la dagaalamaysaan al-shabaab iyo sidoo kale daacish oo iyagu laba kala noqday, in ma jirtaa cid kale ood arrintaa u qabateen oo baaritaan ma samayseen? Inay mana laga yaaba inay deegaano kala joogaan dadkan sheeganaya inay yihiin daacish?
Annaga sirdoonkayagu waa dadweynaha deegaanka ama dadweynaha reer Jubbaland, dhammaan waxay yihiin kuwo taabacsan ama la shaqeeya dowladda Jubbaland, kuwaas oo ay ka heleen horumar fiican, abni fiican, iyo dadaal badan oo ay u qabteen dadka reer buuraag ee dhibaatooyinka badan ay nimankaasi ku hayeen. inay daacish yihiin kana soo goosteen dadkaas ayay sheegteen, in ayna cidna ayna u aabayeelaynin oo ayaga laftoodu dadka Soomaaliyeed ay cadow u yihiin oo ayna dad hadda dowladda Jubbaland ama dadka Soomaaliyeed wax marii hore ka bedeleen al-shabaab ku shaqeynayay ama dadaalkii kulaylkii gacan kulaylkii shabaab u hayay mid ka bedelan inayna kula dhaqmaynin in ay wadanka ku jirayaan, wax noocaasay u sheegeen. ay taageero weydiisteen baa jira oo ay la hadleen oo ku yidhahda anagoo daacisha anagoo ka bedelan kuwii hore in aadna taageertaan oo nala shaqaysaan baan rabnaa. dad ay ku yidhaheen baa jira isa kale idinka qaada wixii hore ee lagu dhaqmaya xaaraan buu ahaa, sakaha bixinina isbaaraha bixinina daacish baana la yidhaahdaa. anagu arrintaa waan kasoo horjeednaa, inay daacish yihiin way caddahay, aad baan arrintaa usoo cadaynay.
Cornel Haybe Axmed Cabdullaahi oo khadka telefoonka ugu ramay Cabdiraxmaan Xuseen Furre, halkaad kala socoteenna waa VOA.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
qaar ka mid a dadkii dhawaantan ka barakacay colaadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayaa dib ugu laabanaya magaaladaasi, waxaana dhinaca kale tu socda dadaallo ay wadaan mas-uuliinta labada dhinac sidii dadkaasi loo soo celin lahaa. waxaa warbixintan magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka mid ahaa culimaauddiin qayb ka ahaa dhexdhexaadintii maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa bulshada ugu baaqay inay dib ugu laabtaan Gaalkacyo isla markaana xaaladda amni ee Gaalkacyo ay haatan tahay mid wanaagsan.
dhammaantoodna waxay ahayd ujeedadoodu inay maaragtay ka qayb qaataan musaalaxaynta ummaddan Soomaaliyeed oo dagaalku dhex maray si dhiigga muslimka loo badbaadiyo iyo danaha caamka ah ummadda. runtii safarkaas soo galnay Ilaah subxaanahu wa tacaala waa nagu guuleeyey, musaalaxadii waa la helay, dadkii nabadii aan way qaateen, magaaladii maanta waa nabdoon tahay, dadkii aan ka qaxanana inay soo noqdaan ayay bilaabeen, ama badankoodba way soo noqdeen. waxbarashadii iyo ganacsigii iyo magaaladooda socodkeedana waa caadi.
dadka oo ka barakacay colaadii dhexmartay labada maamul ayaa iyagu maciin baday deegaanada miyiga ah ee gobolka Mudug, waxaana dadaal dib u celinna wada maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland. gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa deegaanka Carfuuda oo dhanka bari ka ciga Gaalkacyo qiyaastiina u jira 25 kilometer ugu tagay dadkii dagaaladu ay saameeyeen, wuxuuna halkaasi ugu geeyay gaadiid loogu talagalay in lagu raro dadka si dib loogu celiyo magaalada Gaalkacyo.
gaadiidka meeshaan ku hayn aad bay u farabadan yihiin, hase yeeshee waxay noqonaysaa inaan dhowr qaybood u kala qaybino dadka, maadaama dad marasa oo awl soo barakacadana sii barakacay meelaha yimaadeen. socdaalkan runtii wuxuu qayb ka yahay qodobadii afarta ah in dadka dib loo celiyo oo nabadeynta la sii xoojiyo. dadka kana dadka meesha isugu yimid waa dad marasa caruur iyo haween ah, waxaa maanta qayb ka qaadanaya dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo maamulka gobolka u horeeyo, dhallinyarada gobolka ay ka mid yihiin gudoomiyahooda Rigeyska fadhiyo Ciidruus, jaaliyadaha qaarkood sida jaaliyadda Sweden oo gacan fiican naga siisay inaan hawshaan aan hore u riixno. waxaan dhammaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan intii isdabari kartaa oo socon kartaa inay socdaan oo nabadii iyo kusoo noqoshadii aan qaadanay dadka ku wada noqdaan magaalooyinka. inta hadda marasta aan oo annagu maanta u joogno maka tegayna ilaa dhammaantood gaadiidkan faraha badan la'aan saarno.
qaar ka mid a dadkii dib ugu laabanayay magaalada ayaa v o a uga warrameen sida ay u arkaan dib u laabashada magaalada Gaalkacyo.
dowladda baawur noogu deeqday oo waxaad idin magaalada ku noqdaan qoladii noo keentana waa u mahad celinaynaa. marka hore xabad baan ka soo barakacnay, haddana magaalada waa nabad baa la yidhi, saasaan ku noqonaynaa.
aniga waa noqonayaa, gobolkii nabad ayaa ka dhacday, waxaan rajaynayaa nabaddu inay mid waarta ay sii noqoto oo annaguna aan ku sii nogaano. ardaydii ayaa naga barakacday, waxbarashadii way naga burburtay.
maamulayaasha waxbarashada ee Galmudug iyo Puntland ayaa ku baaqaya in 12-ka bishan oo ku beegan maalinta biri ee dib loo furi doono goobihii waxbarashada oo ku dhawaad xiran 20 cisho. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
idaacad cusub oo ay bilowday v o a oo maalin walba soo gasha 1:00 duhurnimo waqtiga bariga afrika ilaa 2:00 duhurnimo.
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub?
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow ismaaciilo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
ciyaarihiina ma ku jiraan?
yaanan ilaawina sugaantii iyana kaba marna. idaacadda cusub ayaa soo gelaysa 1:00 duhurnimo ilaa 2:00 duhurnimo maalin walba waqtiga geeska afrika. waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16.19.22 mitrband iyo afhimyada v o a ee geeska afrika.
dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana toddobaadkan inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Cabdicaziis Xuseen Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. dalkan Maraykanka iyo dunidaba waxaa toddobaadkan si weyn looga cambaareeyey hadal ka soo baxay Donald Trump oo ka mid a musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga oo isagu ku dhawaaqay in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalkan Maraykanka. hadalkan ayaa daba socday weeraro toddobaadkii hore ka dhacay gobolka California oo 14 qof ay ku dhinteen, kuwaasoo la sheegay inay geysteen lamaane muslimiina. Donald Trump hadalkiisa ayaa shaki iyo cabsiba ka dhex abuuray muslimiinta Mareykanka iyo weliba bulshada ay la nool yihiin, iyadoo meelo qaarkood laga soo sheegay inay ka dhaceen ficillo Islaam nacayba. Haddaba barnaamijkeenna Faaqidaadda waxaan toddobaadkan ku eegaynaa hadalka Donald Trump ka soo baxay, sida ay muslimiintu u arkeen shakiga ka dhashay, iyo weliba doorka muslimiinta Mareykanka. Arrimahaasi waxaa falanqaynaya oo barnaamijkan ka qaybgalaya Jaylaani Xuseen, agaasimaha golaha xiriirka Mareykanka Islaamka ee Keer qaybta gobolka Minnesota, Sheekh Xasan Jaamici, imaamka masjidu dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka, iyo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi falanqeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe oo ku sugan magaalada London. dhammaantiin marka hore ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda V O A.
Waa mahadsantahay.
Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan ku bilaabo Sheekh Xasan Jaamici oo ku sugan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Sheekh Jaamici, maxaad adigu ku macnayn kartaa hadalkii ka soo baxay Donald Trump ee uu ku mamnuucayo in dadka muslimiinta aanay soo gelin dalkan Mareykanka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waad mahadsantahay Cabdiaziz, waana salaamayihiin walaalaha kale. Horta hadalkaasi ka soo baxay waa hadal siyaasadeed oo dan siyaasadeed ayaa meesha ku jirta. Waxaan maraysaa ula socoto ninkan wuxuu sharaxaa madaxweynuhu noqdo, marka wuxuuna rabaa codka ugu badan inuu ka helo dhanka Republikaanka oo xadgudub badan ka buuxaan oo iyo Islaam naceeb. Wadankana saa ula socotaan wuxuu dagaal kula jiraa ISIS. Waxaan oo dhan waa siyaasado wada socda. Marka arrintan totale waa siyaasad, ma ahan xaqaaiq waddanka Mareykanka ka jirto in muslimiinta ay khatar ku yihiin waddanka Mareykanka.
Waa hagaag. Professor Maxamed Mukhtaar,
walaahi sidii walaalkay uu sheegay Jaamici, waxaa jiray nin la oran jiray Leonard Machiavelli, nin la yihahdaa jirijiray oo buuggiisa ay aada u akhristan dadka siyaasiyiinta oo la yihahdo buugga The Prince, ayaa waxaa ku jiray maaragtay qofka hadduu hadaf siyaasi uu leeyahay, hadafkaas wax allaale wuxuu rabo uu haddiiba ay gaarsiinayaan dil ha noqdo, maxaa la yihahdaa kursasho ha noqoto, waa uu samayn karayaa. Marka Trump waa run runtii waxyaabahaasba uu adeegsanayaa, hase ahaatee anuu markaan eegay Donald Trump xataa siyaasi fiican iyo lama eka, waayo ereyada uu adeegsanayo iyo sida uu hadlaayo iyo anshaxiisi iyo sansaantis, markaad eegtid nin siyaasi oo madaxweyne rabo inuu noqdo oo weliba madaxweynihii dalkii ugu maxaa yihahdaa ugu weynaa, ugu dhaqaalo roonaa, ugu siyaasad fiicanaa uu noqdo ee wadama ekaanigu markaan eegay Mexicaanka wuxuu yiri waa dad maaragtay raybisti ah, wax kufsada. Madowga wuxuu ku sheegay waa disgusting, waa dad aad iyo u foolxun ama wuxun samaynaya. Muslimiintana maanta markuu yidhi waa xayawaanaad iyo waxyaabahaas, ereyada uu adeegsanayo oo marka dambena uu dafirayo, markaan eegay anigu waxaan arkaa ninkani in uusan runtii rajo u lahayn ama kabahayn madaxweynenadan siduu ku gaari lahaa, oo dadka wuxuu rabaa inuu argagixiso geliyo bani aadamka mugta haddii laga bajiyo waxyaaba aan jirin, haddii la yihahdo waxaasaa kugu soo socda wuu baqi. Marka taasuu rabaa inuu maaragtay ku helo codad iyo waxyaaba oo maaragtay aan la filanaynin, cabsigelintaas ayaa maaragtay ayaa ka dambeysa. Madaxweynaha hadda maanta noo jooga Barack Obama waa tii uu yidhi xataa Mareykanba maaha, waa tii Mareykan uma uusan dhalanin ninkanina waa xataa sheekooyin baa ku jirta u dhahayo waaba muslim, xataa muslimiinta dadka Mareykanka qaarkood la aaminsiyey inuu 90% la leeyahay waa waxay u haysan inuu muslim yahay. Marka waa qof adeegsanayo dadka Mareykanka baaxda weyn leh in uu ka bajiyo oo baarti uu wax ka saaiyaan umalaynaya.
Waxaan soo gelinayaa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar. Dalmar, adugu UK baad joogtaa inkastoo aanad Mareykanka joogin, laakiin hadalka waxaa Donald Trump waxaad moodaa in dunida meel kasta uu gaaray, bal aragtida dhinaca UK iyo meelaha joogtid iyo dunida Islaamka hadalkiisa ay ka bixiyeen maxaadna la wadaagi kartaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. waad salaaman tahay Cabdulaziz. Runtii wax badan ku noqon maayo ninkani waxa uu yahay waxa uu jeedo ahlu maka adra shicaabiha reer Mareykan baa taa iga badiyo iga og halkan, laakiin sida looga arkaya waxa weeye dadka qaar waabay ka maadsanayaan waxay leeyihin ninkan dee haguu kasoo baxay miyaanu dunida la socon dadka, laakiin intiisa badani aada ayaa looga firgaday. waxaa xitaa soconaya haase la leeyahay masalan baarlamaanka UK ama carre Ingiriis ha la geeyo ha laga doodo ninka hadallada noocaas ku hadlaya in uu noqdo dadka aan soo geli karin mamnuuca ka ah inuu xaga soo dhigo carre Ingiriis ama UK. waa la isku wada raacay halkan axsaabta Ingiriiska ama ilaa Prime Ministerka David Cameron ilaa maxaa ku raaday qolada xisbiga shaqaalaha ilaa meyarka ilaa cid walba ilaa xitaa yacni nin u hadlay puliiska Ingiriiska, waayo duulduulku xagay ugu dhayda waa soo gaaray oo wuxuu yidhi England ama London oo kale oo aanu anagu ku faano reelan haddaanu nahay magaalada ugu soo jiidashada badan ee dunida oo dhammeynka isugu timaada buuli waxaa jira meel aan la tegi karayn oo bilaysku aanu ku dhicin inay galaan oo muslimiintu ay yacni ka dhigteen poy qalqalo ama xero oodan oo aan lagu soo geli karin. waxaa la yeelay waxa ka jira namba jiraan marka yacni nin danaynta sare kule poliiska Metropolitan Poliiska caasimada London oo yidhi waxa uu sheegayo anagu beelaayadaas uu sheegayo ma ogin aad iyo aad ba markaas saas yacni hadalladaas loo diiday. haddii la helo waana ay dhacdayba cod ku filan oo bitishana oo la saxeexayo dhowr boqol kun imika maraya baarlamaanka Ingiriisku markuu laga soo noqdo fasaxa Christmaska iyo sanada cusub ninkan hawshiisa waa la gedinayaa. waxay u dhowdahay in xitaa la yidhaahdo carre Ingiriis ma iman kartid haddaan xitaa lagu odhana yani hadalka laga hadlay yani waxa uu ku hadlayna naaqashay dee kashif bay ku tahay isaga.
waa gartay aad baad u mahadsantay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo London ku sugan. waxaa khadka iminka nagu soo biiray Jeylaan Xuseen, agaasimaha hay-adda ama golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ee gobolka Minnesota. Jeylaan, kusoo dhawo barnaamijka. marka Jeylaan, haddaan adiga ku weydiiyey su-aashan, saaxiibadii ka horreeyay kolley si weyn bay uga hadleen Donald Trump aragtidiisa, aragtidooda ku aadan hadalku yiri, adigu maadaama aad golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka ka tirsan tahay, hadalkiisu dabcan xiiso badan buu ka dhaliyay dalkan Mareykanka oo waxaaba jira cambaaraynta kasokow cabsi soo wajahaysa dadka muslimiinta ee dalkan degan Mareykanka. waxaa meelo qaarkoodba laga sheegayay in ay jirto weeraro ama hadallo nacayb oo dadka Islaamka lagu yiri. intaad og tahay, maxaadna la wadaagi kartaa tan iyo intii Donald Trump hadalkiisu soo baxay, dadyooga muslimiinta ee dalkan degan waxay kala kulmeen taageerayaasha Donald Trump?
aad iyo aad baad umahadsan tahay. waan ka xumahay inaan igu soo daahay, laakiin hadda xitaa waxaa la hadlayay qolooyin diimooyin badan kala kala yimid oo dhegeysanaya hadal aan usoo jeedinayo oo arrinkan aan ka hadlinay. haddii laga hadlo dhibaatooyinka dadka muslimiinta ku dhacsa oo runtii anagu hadda keer xafiisyada dhan ay aada iyo aad u ilaalinayaan, way badan yihiin. dadan wiigan, labada wiigan soo dhaafay xafiiskeyga reer Minnesota iyo xafiisyada kale, waxaan naloo soo sheegay dhibaatooyin badan oo runtii ay muslimiin badan ay soo codkoodi ay soo sheegeen, amba hadal xun lagu yiri, amba xitaa loo xindaday, amba xitaa iyagii la eriyaday, ama dad xitaa wax la gaadsiiyey. shalay maaha adu weekendna waxaa xitaa la gubay oo weli haddaan hubin, laakiin loo maleynayo sababta waxa weeye calaamadaha lagu sawiray inkaana la gubin ay leeyihiin Soomaalidu oo ku yaala magaalo state North Dakota ama degmada North Dakota ku taala runtii Minnesota iyo North Dakota. dhibaatooyinku way badan yihiin, laakiin waxaa rabaa dadka inay ogaadaan yani dhibaatooyinkan iyo ninkan hadalladiisa iskama iman wax hadda dhashay maaha. waa runtii dadaal la soo waday muddo dheer soo jiray, dad badan ay ka qayb qaateen, hay-ado badan la maalgeliyey, oo runtii intaasoo dhan ay usoo baxeen in ay been ka sheegaan muslimiinta oo muslimiintii laga cabsoodo. marka taasa ayaa duuxa ah runtii hadalada ninkan soo jeediyey oo isaguun heen, laakiin republicanka oo dhan dad badan ay sidaa muslimiinta nacayb inay muslimiinta nacayb inay muslimiinta laga cabsoonayo ay sidaasoo kale waxa
waatay. laakiin Donald Trump xambaareynta loo jeedinayo Kasoko waxaa la sheegayaa inuu haysto taageerayaal badan. Soo marka lama oran karo dadkaas uu haysto taageerayaasha ayuu isku hadlaynaya.
Horta waxa weyn wuxuu la hadlayaa dadka weliba gaar ahaan dhinaca Republicanka ah, laakiin hadda waxa ay Mareykanka kuwa la tartamaya ee kale in laga maqlo iyagaba in ay ka soo horjeedaan hadalladiisii ay si gooni uga soo istaageen. Marka inkastoo uu dadkiisii la hadlayo, haddana hadalkii wuxuu noqday mid aanan ay la xamili karin.
Sheekh Jaamici
Hayid, nin jira taariikhda oo Mareykanka waxaa jira Ventura la dhihi jiray oo Minnesota kasoo noqday governor, ninkaasi wuxuu u fudfudaa sida ninkan oo kale, hadalo fudfudayd badanaa kasoo baxay ilaa dadka ay u maleeyeen in kan oo kale uusan guuleysanaynin. Marka nin noocan oo kale saa u fudfudud markuu abuuraya hadalo siyaasadeed oo cod uu ku yeelan karo waddanka Mareykanka, maaragtay waa suurtagal madaxweyne inuu ka noqon karo. Inkastoo White House-ka ay soo saareen maaragtay baaq ay leeyihiin ninka noocan oo kale ah disqualified in laga dhigo, macnaheeda in laga joojiyo, laakiin ilaa hadda qaanuun uu jiriyey Mareykanka oo ka hortaagi kara in uu si soo sharxo madaxweyne ma jirto. Midda ugu dambeyso, aniga waxaa welwel igu hayo sida Jelani uu sheegay, muslim nacaab wuu jiray, kharash badan waa lagu bixiyaa, laakiin waxaa welwelka hadda waxaa abuurayo dacdada oo California. Ilaa hadda lama hubo labadaasi qof oo la tuumayo inay sameeyeen.
Waatay Sheekh Jaamici, ilaa haatan kolley hay-adda FBI oo iyadu baaritaanka weerarkii ka dhacay California wadda, kolley wax rasmiya ku saabsan arrimahaad sheegaysa may soo saarin. Kolley baaritaan baa socda, labadaa qof waana lagu tuunsan yahay in ay iyagu falkaasi geysteen. Waa kasii soconayna. Professor Maxamed Wakhtaar baan doonaynaa soo geliyo. Maxamed, dalkan Mareykanku waa dal dabcan ay qowmiyado badan ku nool yihiin oo immigrant iyo oo kulli dalkan usoo socdaalo muhaajiriin ah oo islaam iyo masiixiyiin iyo weliba yuhuud leh. Khubaro dhinaca sharcigu oo iyaguna meelaha qaarkood qoraallo kusoo bandhigay ama telefishinada ka hadlayay waxay dabcan hadalkan Donald Trump ku tilmaameen in dabcan aanu wax sala ku lahayn dhinacii sharciyadda marka la eego dastuurka waddankan oo dadka siinaya xorriyad dhinaca hadalka iyo dhinaca diimaha. Markaad eegta dhinaca sharciyadda, maxay kula tahay adiga Professor Maxamed Mukhtaar?
Waxaan weeye Mareykanku waa dal maaragtay loo soo wada haajiroon jiray ama sidiisaba maaragtay ku salaysan muhaajiriin dal ay maaragtay degan yihiin ama ha cadaadeen ha madoogaadeen ha ahaadeen Latinos ama ha ahaadeen Asian, intaba way imaan jireen waana wada joogaan. Waxay ku wada noolaa yeen maarata sharci ba dadkaas maarata ilaalinaya badbaadinaya. Way jirtaa taariikhda Mareykanka markan dib ugu noqono, xiliyo badan baa jiray oo maarata waxyaaba tan oo kale u eg ay dhici jireen oo haddana ay ka samata bixi jireen. Masalan xagga cunsuriyadu dadka madowga maarata waa sii la dhibi jiray, la doonsan jiray, way ka baxeen. Runtii dalkani wuxuu dalalka badi dalalka kale ku dhaama sharciyo wuxuu samaysanaya mar walbana uu ka faa'iideysanaya waayo aragnimadiisa oo runtii badbaadinaya xorriyadda, yani xorriyadda bani aadanka, ama ahaato xorriyatul qowl ama ahaato xorriyatul diin. Waa dalalka ugu roonbaan ayaan oran karaynaa oo dastuurkiisii waxaas bay ayay ku cad yihiin. Marka sheekadan oo Donald Trump uu keenay run ahaantii waa sheeko maaragtay hadda aan cusbeyn horeyn ugu dhacday, laakiin dadka Mareykanka waxay leeyihin ma waxaa tartaa inaan ku noqono waa foolxumadii waayadii hore jiri jirtay, waan kasoo gudubnay, waa inaan horu socona. Marka arrintan cunsuriyadu weeye, arrintani waxay dhibaat u keenaysaa not only muslimiinta Mareykanka, laakiin xataa waxay khatar gelinaysaa nabadgelyada dalka.
Waatay Sheekh Dalmar, arrintan sidee u saameynaysaa bay kula tahay wax shakiyami abuureysa dhinaca markaad eegto dalalka muslimiinta iyagu Mareykanka kula jira dhinaca dagaalka argagixisada, hadday noqon lahay Jordan oo kale iyo Turkiga oo labaduba saaxiibo dhow la ah dagaalkana dhinaca ugala jira Daacish lagu hayo?
Shaki keeni mayso, way keenaysaa yani diidmo, way keenaysaa yani in laga biyo diidorado. Waxaan waxa uu ka hadlaya waa maxay, laakiin cala almustawa rasmi official levelka ama yani heerka dowladeed kula macaamisho, waxay inkaas u keeni mayso waayo waxa xukumaya taa waxa weeye macaamilka ka dhexeeya dowladahaad carabowday xukuumadaha maamulka waxaya iyo maanta aqalka cad Mareykanka. Barack Obama uu fadhiyo iyo inta la fadhida siyaasada ay wadaan iyo wadiiqada moodooyinka ay mariyaan.
Waatay Jaylani baan soo gelinayaa maasanta Sheikh Dalmar. Jaylani, dadka wadankan degani qaarkood shaki badan ayaa jira oo cabsi baa jirta, xitaa dadyooga muslimiinta ay ka cabsanayaan oy leeyihiin waxaa dhici karta in muslimiinta qaarkood ay ku jiraan dad taageersan Daacish oo matalan diyaar u ah inay dalkan gudihiisa weerar ka geystaan. Muslimiintii waddankana tihiin weliba hogaamiyaasha muslimiinta aad ku jirta, maxaad dadkaasi aad ku qancin kartaan?
Horta waxa weeyaan muslimiinta in cabsi laga jiro ama laga baqayo, taasi waxa weeyaan waxay runtii waa dib muslimiinta dul yaalla, laakiin waa fikrad khalad ah oo runtii ka imanaysa hadallada ninkan iri. Laakiin taariikh ahaan waxa weeyaan in laga cabsoodo dadka diimaha kala duwan Mareykanku taariikhdeedu ku leeyahay, oo xitaa hadallada hadda muslimka lagu hayo dadka xitaa qolinka masiixiga Catholic haddii la qaado oo kaniisadda Catholic ah, iyaguba isla hadalladaas oo kale ayaa lagu soo wajihin jiray markii xidhnimadii Mareykanka iyo kontonnimadii. Xitaa Mareykankii madaxweynuhu ordayo lagu yiri hadduu qabsado waxaa laga yaabaa in ay baabaayga ama Pope-ka inuu noqdaba qofka Mareykankaba haysta amba u taliya. Aduu markaa hadalladani waxaan anigu aragnaa waxa la yidhaahdo religious intolerance amba nacdin diin oo runtii jaahilnimo iyo cunsurnimo isku jirto.
Waatay laakiin waad maadsantay Jaylaani, waxaan soo gelnay Sheekh Jaamici, laakiin muslimiinta waddankan degan mas-uuliyad baa ka saaran iyaguna in jaahilnimada jirta ay dadka ka saaraan. Inkastoo muslimiinta waddankan lagu eedeeyay inay dadka dhex gelin, laakiin haddana cabsi baa jirta. Sheekh Jaamici, haddana adiga kusoo geliyo gobolka Minnesota joogto, muslimiin degan oo Soomaali ay ka mid tahay, dhalinyara ka baxday, qaar Soomaaliya tegay, kuwo Daacish ku biiray, arbacadii ugu dambeysay wiilkii tobnaad ee Soomaaliya ayaa la qabtay oo maxkamad maanta la taagayay. Dad badan oo waddankan degan waxay ogyihiin in muslimiinta qaarkood ay ku jiraan dad diyaar u ah inay dhibaato geystaan. Marka shakigaasaa jira, waana la socotaa Sheekh Jaamici, waajibaadka muslimka ama hogaamiyaasha muslimiinta ka saaran waxa weeye in shakigaas dadka ay ka bixiyaan oo ay la shaqeeyaan hogaamiyaashii waddanka ee dhinacii weliba amniga hadday noqon lahayd. Doorkiini ma waxaad leedahay waa uu fiican yahay mise doorkiini waa la gabay?
Horta doorkeena inuu fiican yahay waxaa ka markhaati kacday FBI-da markay soo saartay report sanado ka hor, tilmaamayaan in uusan jirin masjid ka mid ah masaajidaha gobolka Minnesota oo la tuhunsan yahay inuu qeyb ka yahay waxyaalaha lagu tuhmay maaragtay dhalinyarada qaarkood. Marka taas horta waa markhaati dowladda lafteeda ka markhaati kacday in masaajidaha qeyb ka ahayn waxyaalahan socda. Waxaan kaloo tusaale ku tusinayaa in Lutheran Church-ka iyo masjid dacwo oo kale waxaan sameynay aan soo saarnay book oo la dhahayo maaragtay your neighbor here is your Muslim neighbor, oo macnaheedu ay tahay waa kan gudiskaaga muslimka ah siduu u eg yahay. Waxaa isla qoray annaga oo muslimiin ah iyo church-ka madaxdooda iyo pastors-kooda iyo odayaashooda diinta, meelaha ay muslimiinta iyo diinaha kale khaasatan kristanka ay ka midaysan yihiin. Buuggaas quruxda badan waxaa loo qeybiyey dadka kristanka oo gobolka u badan.
Waa hagaag Professor Maxamed Mukhtar, waana soo gabagabeynaya. Maxamed, Donald Trump wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya dhinaca xisbiga jamhuuriga oo dabcan iyagu doonaya inay xukunka qabtaan. Hadalkiisana dhammaan hogaamiyaasha jamhuuriga way diideen, way ka hor yimaadeen, sidoo kale dimuqraadiguna aad bay u diideen. Bal marxaladda xisbiga jamhuuriga ku suganyahay, haddaad in yar dadka u sheegto hadalka Donald Trump siduu u dhaawacay iyo rajadooda ah in sanadka dambe ay ku guuleysan karaan iyo in kale doorashada soo socota.
Mahadsanid Cabdicaziz. Intaan intaa ka jawaabinba, waxaan rabay inaan yaraha ku daro walaalkii Jaamici ama su-aashii ahayd muslimiinta maxaa la gudboon ama maxay ka samayn karayaan arrintani. Anigu waxaan arkaa runtii dadaalku ma yara, hase ahaatee aada baan u dhaliilayaa muslimiinta, kuwa dalalka muslimka jooga ama bariga dhexe ha ahaato ama Afrika ama Asia, meelihii islaamku asalkiisi ahaa. Waxaan dareemayaa yani dadkan haddii la leeyahay yaysan imaanin waxay ka soo cararayaan dal muslim ah. Waxa dilaya waa qof islaam sheeganayo. Haddana waxaa aad u yar inaan maqalno culama oo muslimiin ah masalan dalkan ay ka soo cararayaan dadkani oo arrintan ambaareynaya. Haweey wadaadadii suuriyiin, ciraaqiyiinta, soomaalidii, suuriyiintii, afgaaniyiinta. Dhanka waxaad moodaysaa yani gaaladii baa xataa popka ayaa yiri war kuwa Paris dadka fulaynaya oo dhahaya allahu akbar iyagu nooca ilaahay adeegsanayo haddana wax dilaya ma ilaahay baa saas ogo. Anu marka waan dhaliilayaa waxaan leeyahy muslimiinay weliba madaxdiinay wadaadadiinay culamadiinay codkiini waa loo baahanyahay in la maqlo. Kuwa iyaga halkan joogna sidaas oo kale dadaalkaygu ma yara hase ahaatee weli waan gaabinayo waayo yani waxaad arkaysaa muslimka Pakistaaniga aad masaajid Pakistan buu tegay, muslimka Soomaaliga masaajid Soomaali buu tegay, muslimka Indonesia yani eregii islaamkii ahaa oo ahaa ka wada dhexayn lahaa dadkaas oo dhan ba ayaa meel looga dhacayo. Waxaana looga baahan yahay in runtii islaamku aan gaarsino ama aan u sheegno inuusan ahayn reer hebel reer hebel uu yahay diin inuu yahay inaan
waatay su-aasha siyaasadeed intaanan ku weydiin waxaan doonayaa
maanta waad arkaysaa kuwii oo la tartamayay baay cambaarayay Donald Trump iyo waxyaabahan uu sheegay waxay ka baqayaan way jecel yihiin of course inay maaragtay madaxtinimada inay gacanta ku dhigaan White House shideedsa ayuu ka maqan yahay gacantoodii inuu soo galo way jecel yihiin si alaalaystay ku heli lahayn way ku dadaalayaan hase ahaatee waxaa muuqata inay kala qaybsamayaan haddii sheekadaani aysan runtii aysan cambaareynin aysan wax ka qabanin culeyskaas baa saaran oo waxaa laga baqayaa Donald Trump xataa haddii ay maaragtay xisbigiisii oo malaha ee autokooro inuu xisbi kaleba iska furto oo siduu leeyahay independent baa noqonaya oo marka xisbigii khasaara soo gaarayso oo guushii oo filay ma helay marka
xaaladhadalka dhaliisha culimmada uu soo jeedinayo Professor Maxamed Mukhtaar diintii islaamkii magaceedii aanay jirin culimmo waaweyn oo dalalka dunida ah oo markaasi arrintaasi cambaaraynaya. Waxaan doonayaa saddexdiinuba inaad ka jawaabtaan jaylaani aan kugu hormariyo jawaab kooban.
Su-aashan in badan bay soo laalaabataa idaacado badan waana la weydiiyaa, dad badan waa la weydiiyaa. Runtii horta jawaabta gaaban waxa weeyaan muslimiinta mar walba way cambaarayaan dhibaatooyinka ka imanaya dhinaca muslimiinta iyo dhibaatooyinka dadka kale ka imanaya. Markii uu France dhacay, markii San Francisco dhacay, waa la cambaarayay, magaalada Minnesota laga cambaarayay, meel walba laga cambaarayay. Arrimaha welibana argixisada ah si kaamil ah ayaa meel walba looga cambaarayay. Waxa weeyaan marmar waa su-aal runtii soo laalaabanaysa oo anigu aan ka arko inay khalad ku jiro. Khaladku wuxuu ugu jiraa waxa weeyaan waa la og yahay, ninka Poopkuna og yahay, cid walbana way og tahay in argixiso iyo dad maaragtay waxna weygeysanayo in la dilo intaasi ay diin ayn ogoleyn ayba jirinba. Arrinkaasi waa arrin laisku wada waafaqan yahay. Markii dhaweeda uu nin gaal ah oo diinta Kristaanka sheeganaya uu tegay meel abortion clinic la yiraahdo oo Colorado ku yaala uu dad ku dilay, lagama sugin, lamana rabin, lamana weydiin cambaarin ka imanaysa dadka Kristaanka oo marmar ninka fikraduhu wada la wata. Marka muslimiinta in gaar ahaan iyaga laga rabo cambaarin mal walba oo mid sheeganaya ama qof sheegana muslimiinta, runtii aanu waxaan arkaa inay khalad tahay.
Waa taa Sheikh Dalmar baan siinay kadibna jaamici Dalmar haya si kooban.
Waxa weeye Cabdulcaziz waa raasan tahay arrintu gunshadu waxa ay tahay runtii waa laba wixii. Mid waxa weeye dadka muslimiinta ahi ama Ameerika gudaheeda joogeen ama Yurubtan aanu joognaa joogto ama ha joogeen yani dhulkii aqlabiyadda joogta dadka muslimiinta ahayda, waxaan cambaareynteeda horta looma kala odho, mar walba waa la cambaareeyaa. Mashkalada taagana waxa weeye xaggii caalama alislaami, dadkan Ameerika jooga iminka ninkan Donald Trump muu odhan Maraykanka dadka jooga ha laga saaro, ha laga masaafiri waddanka. Wuxuu ihi muslimiinta imanaysa waa in otroga laysa ka dhiga. Taa waxa weeye muslimiinta marka hore maxay u imanaysa? Midka uu sheegay Professor Maxamed Mukhtaar oo ah xaggeennii baan isku wada san banaanayn, waxaan lahaa good governance ciyaar maaha, maamul wanaagsan iyo nabadgelyo qofka muslimka ahee shahaadanaya uu mulkiisa ku haysto hadduu helayo uu isku day ma soo caradayn. Marka wuxuu la marmaraya waa nin soo qaxaye yani waxa soo yani shidaya ee soo eriyay marka hore in yani laga baaraan digo.
waxa weeye gudaha in la iska hagaajiyo gudaha marka la hagaajiyo kan kale ee dibadda joogan waxba la tari karaa waxa weeye ambaaran kaliya mahay waxa weeye dib in la isugu noqdo laba maxaa inaga qaldan maxaynu adduunka kula macaamili karaa maxaa yeedheena gaarsiin kara meesha loo baahayay dhagaha inu la doona lagu dhici kara
waa taa sheekh jaamici haye si kooban adiguna
iyadoo kooban cabdicaziiz ambaaran la-aan ma jirto waxa oo jira oo muslimiinta ay sameeyaan oo reer galbeedka ama maraykanka aysan jecleen waxa waaye ambaaran dhamaystiran ayay muslimiinta sameeyaan ambaaraynta dhamaystiran waxaa looga jeedaa muslimiinta waxay ka hortagaan macnaa markay cambaaraynta sameynayan waxay leeyihin maraykankana khaldaadka uu sameynayo uu ka sameynayo wadamada muslimiinta ah hajuujiya ah muslimiinta inay kaalmo sameeyeen hadda lacag la ururiyey oo 100,000 dhaafta ayaa jirto dadka wax gaaray california loo ururiyey dhiig ayaan bixinay muslimiinta iyo wax badan muslimiinta sosaytiga maraykanka kamid yihiin dadkana way la qabaan nafkana way la qabaan
waad mahadsantay gabagabadii haddaba ayaan barnaamijka doonaya inaan qof walba hadalka u dambeeya siiyo jaylaani haye maxay xal ku yahay maxay kula tahay xilligan adag iyo shakigan jira iyo cabsidan jirta sidee looga bixi karaa bay kula tahay muslimiintana maxaa la gudboon dalkan maraykanka joogta
waxaan anagu hadda runtii aan hay-adda keer amba dadka muslimiinta gaar ahaan u sheegaynaa waxa weeyaan oo xalkuna yahay in ay waddankan maraykanka runtii uu dastuur leeyahay cadaaladda ilaalinaysa oo loo baahan yahay in ay muslimiintu maanta haddii iyagii laleeyahay yaatihiin inay diyaar u yihiin inay runtii dadka muslimiinta ee waddankan ku nool ama caalamkaba in ay runtii ay ka hadlaan ta kale waxa weeyaan weliba dad badan baa maanta dhegaysanaya oo muslimiin ama gaaraan soomaaliya oo ay suurtagal tahay inay dhibaatooyin ku dhacaan amba ay dib ku dhacaan inay iyagii la soo xiriiraan balse markaaba hadday dib maaragtay waxyaabahan oo kale ku saabsan ay u yimaadaan ciyaalkooda amba iyagu inaysan markaaba ay boliiska u sheegaan hay-adaha keer ee xafiisyada kala duwana ay lasoo gaarsiiyo sidii aan talo iyo wixii aan nigu caawin karno nigu caawino marka in waxa lasoo sheego oo dhibaatooyinka la sheego ani waxaa jirta kaysas badan oo dad badan oo soomaali weliba ay diideen in gabdhahoodii oo runtii dhibaatooyin lagu waday inay yidhaahdeen ha sheegin oo waxba marka soomaalida runtii dhegeysanaysa idaacaddan waxaan dhihi lahay maraykanka jooga waxa weeyaan ninka boliiska haddii loo sheego isagaa dabagalaya isagaana dadkan helaya in arin weliba waqtiga adag ee dhibaatooyinka dadka lagu soo muslimiinta inay dadaalaan gaar ahaana dumarka soomaaliya ama dumarka muslimiinta ayaa runtii calaamada ugu weyn oo islaamka sito oo xijaabka lagu arkayo lagu soo jiidanaya marka inay taxadiraan laakiin ay diyaar u yihiin hadday dhibi gaadho inay boliiska iyo hay-adaha keer oo kale la shaqeeyaan
waad mahadsantay jaylaani xuseen dhinaca hadalka u dambeya waxaan siinaya professor maxamed mukhtaar maxay kula muuqataa maxamed mukhtaar adigu cabsidaasi islaamka muslimiintu ay dareemayaan iyagu iyo hay-adaha amnigu siday uga saari karaan bay kula tahay cabsidaasi jirta
cabdicaziiz waxaa looga bixi karaataa maraykankana ku fiican yahay ouna samayn karaayo waxa weeye uuna aaminsan yahay wax midnimo la yihaahdo ayuu maraykanka aad u aaminsan yahay dadka maraykanku waa sidaan horey u sheegnay waa dad kala duwan haddana way midaysan yihiin waxyaabaha danahooda maaragtay waxyeelaya way isaga midoobayaan oo way iska ilaalinayaan marka yani midnimadaas oo muslimiin iyo non muslimiin ah ayaa hadda xoogoobayso marka taa horta waa mid looga bixi karaayo
professor kuu baxay waa tahay waxaan soo gelinayaa hadalka dhinaciisa u dambeeya imaam xasan jaamici haye maxaad xal u aragtaa xasan jaamici
waxaan xal u arkaa laba qodob kow qodobka koowaad muslimiinta in nolosha maraykanka ay ka muuqdaan oo dhaqanka islaamka quruxda badan muujintiisa dhinacna dacwo ka ah dhinacna muuqaalka quruxda badan islaamka markay arkaan ba laba faa-iido dadkana way islaamayaan waa kow faa-iida labaad oo ah waxa la sheegayo miidiyaha uu sheegayo oo ah diin islaamka inay tahay diin argagixisanimo iyo violence inay been tahayna way ogaanayaan dhanka dowladda maraykanka iyaga markaasi farinta waa in siyaasadda dibadda ee dowladda maraykanka ay saxdo ay noqoto siyaasad cadaalad ah
waad mahadsantay waxaan siinaya barnaamijka hadalka u dambeeya maxamuud sheekh axmed dalmar marxaladan iminka ay ku sugan yihiin muslimiinta galbeedka ku nool gaar ahaan maraykanka
maxay kula tahay ma ka bixi karaan marka la eego 10 sano 5 sano soo socota ilaa 10 sano soo socda maxaad ku qiimeyn lahayd
waa laga bixi karaa waayo deegaanada banuna haa ilaahay diilu nagu abuuray marna inaan quusano maaha quustuna sidaaba ma ahay yani akhlaaqda iyo dhaqanka muslimka waa laga baxayaa laakiin talaabooyinka laga bixi lahaa ayaa loo baahan yahay in la adkarto oo ah marka ugu horeysa wixii ku keenaya magaranaysa dabqan iyo wax yani sawirka wanaagsan ee bulshada uu sheegayo in muqaalka quruxda badan ee Sheekh Xasan Jaamic uu sheegay ee Islaamka jirana wixii u keenaya barmad uu ku noqonayo in iska ilaaliyo in la ogaado dhulkan la yimi ee galbeedka ama Yurubka hadana ma North America hadana meeshii kala hayaadeen in aan sida laga noqonayn meeshii degsiima ay noqotay wixii lagu joogayna ay yihiin wax tala u baahan marka in wax wal oo wanaagba laga qayb galo jamcada aynu kala noolahay wixii wanaag ay wadaroonay in laga qayb galo wixii xumaan ah ee yani iyaga iyo inagaba yani dhibaato inagu ana in laga ajoodo lalada dagaalamo
waa tahay aad baad mahadsantiin Professor Maxamed Mukhtar Jilaan Hussein Jilaani Hussein Imaam Xasan Jaamici Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar dhammaantiin afartiin oo waqtigiina in aad baad ugu mahadsantiin
baad mahadsantiin
intaas ayaan dhigaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeenii faaqidaada oo todobaadkan ku saabsanaa aragtida laga bixiyay hadalkii ka soo baxay musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee uu ku mamnuucay in dadka muslimiinta aanay soo gelin dalka Mareykanka. Barnaamijkan waxaa ka qayb galayay Sheekh Xasan Jaamici, imaamka masjidu dacwa ee gobolka Minnesota, Jilaani Hussein, agaasimaha golaha xiriirka Mareykanka Islaamka Care ee gobolka Minnesota, Professor Maxamed Mukhtar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia, iyo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi falanqeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe oo isagoo ku sugan magaalada London. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, guud ahaan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
sanadkaasna wuxuu ahaa Cabdicaziiz Xuseen Cusmaan oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka ah caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay waa jimco bisha Disembarna waa 11 sanadkuna waa 2015 waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitr baani efemida geeska Afrika telefoonada gacanta iyo idinkoo naga daalacan karo bogeena internetka ee voasomali.com Xuseen Baraadan ayaa garabkayga midig fadhiya oo igu weheliyay studiyaha aan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa Xuseen.
Mahadsanid Ibrahim. La taliyaha madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in shir maanta ay yeesheen madaxweynaha iyo golihiisa xukuumaddu lagu heshiiyey inaan dalka lagu soo rogin xaalad degdeg ah kadib markii qaraxyo xiriir ay dalkaasi ka dhaceen. Militariga ayaa iska caabiyey weerar subaxnimadii saaka ay soo qaadeen dabli aad u hubaysan. Weerarkan ayaa lala beegsaday goob ay ciidanku joogeen oo ku taalay caasimadda dalkaasi ee Bujumbura. Dhinaca kalena diyaaradaha dalalka Ethiopia, Kenya iyo Rwanda ayaa hakiyey duulimadyadii ay ku tegayeen dalkaasi kadib markii xiisadu aysa soo tartay. Dalka Kanada ayaa soo dhaweeyey diyaaraddii ugu horreysay ee ay saarnaayeen qaxooti Suuriyaan ah. Diyaaraddan oo kuwa militariga ahayd ayaa siday 136 qof oo qaxooti ah oo ka yimid Suuriya, waxayna galinkii dambe shalay Khamiis ahayd soo cagadhigatay magaalada Toronto. Qaxootigaasi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha dalka Kanada, Justin Trudeau, iyo waliba wasiirada socdaalka, caafimaadka, difaaca iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Ontario iyo magaalada Toronto. Kanada ayaa lagu wadaa in ay soo dhaweeyso qaxooti gaaraya 22,000 oo qof ilaa iyo dhammaadka bisha February ee sanadka soo socda. Wararka ka imanaya magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa sheegaya in bartamaha magaalada laga maqlay qarax weyn iyo dhawaaqa rasaasta. Goob joogayaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qarax weyn iyo rasaastu ay ka dhaceen goobo u dhow halka ay ku yaalaan safaaradaha dalalka shisheeye iyo dhismayaasha dowladda. Ilaa hadda ma jiraan warar ku saabsan khasaaraha ka dhashay, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan, Sidiiq Sidiiqi, ayaa boggiisa Twitter-ka soo dhigay in goobta uu qaraxani ka dhacay hadda ay ku sugan yihiin booliska, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay jiraan arrimo loo baahan yahay in laga sii wada hadlo oo la xiriira wadahadallada Suuriya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Barre Aadan. Haatanna dhinacii heesaha ayaan Xuseen u gelaynaa. Labolabo ayaa loo wada socdaa, labolabo ayaa loo lacdumaa.
Kili kili
waa Cabdirasaaq Gaasi iyo Tufaax Darajo.
heeskaasi ay nagu luqeynayaan fanaaniinta Cabdirasaaq Gaas iyo Tufaax ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadda idinka imanaysay v o a. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Ibraahim Xasan Daanduur iyo dhammaan v o a dunle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.